atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden kolorea.
Aurkezpenean esan bezala, prest dugu gure gaurko gonbidatua, goizeko 10 eta 31 minutu ditugu, eta hortxe, mikrofonoaren beste aldean, estudioaren beste aldean, Mirentxo dugu, egunon, Mirentxo.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, aurreko saioan, 15 egunetikan behin gogoratuko diogu entzulei, hemen izango zarela, segure erretian, zure lana aurkezten, zure proiektuak aurkezten, zein zaran aurkezpen hori egin genuen lehenengo saio horretan, eta gaurkorako, zure espero den lan baten informazio hori eskainiko diguzu, evento bat martxan izango delako, gonbidatu gehiagoekin noski, eta horren inguruan hitz egingo dugu, ze aurreko saioan aipatu zenuen, eventoak eta lako elkarguneak edo egiten zenituela, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Urrengoa, okerrez banago, Zumarragan izango da, baino hasieratikan hasiko gara, noiz sortu zena guztia, argazkilaria zarela, baino marketingen alorrean ere lan egiten duzula. Konta iguzu pixka bat, evento mundu hau sortzearen eta egitearen mundu hori nundik andatorren, noiz sortu zen?
Lehenengo eventua, Arbizun sortu nuen, orain dela urte terdi.
Bai.
Neri nik nola eramaten ditut hori rede sozialak eta argazkiak eta esan zidan etxe hortakoak nahizuela egin eventu bat, ez?
Ados.
Etxe hori ezagutzeko.
Mm-hmm.
Claro, nik eventu bat entzun nuenean hau etorri zitzaidan burura. Mm-hmm. Eta bada nik azkenean nola egiten du lan bezero desberdinekin, arropa dendakin, coachekin, gero meditazioa eta yoga eta ematen duten
jendekin
eta pentsatu nuen egitea eventu bat egun osokoa zure ongizatea elikatuz, ez? Eta azkenean eman zuten nik ireki nuen eventua eta nik hitz egin nuen nire proiektuari buruz eta nire lanari buruz. Gero etorri zen Marluzena, meditazio batekin hasi zen, gero Maitane, eta horrelak bezero desberdinak, eta gero bazkaldu genuen ere bai, etxe rural hortan, eta egia da sortu zen egun polit bat, bai. Mm-hmm.
Bueno, esaten ari zara, profesional ezberdinen izenak eta bertan bildu zinetela, baino hau, norberak apuntatzen da, evento hauetara, edo nola izaten da, izen ematen da, edo konta eguzu pixka bat?
Momentuz ez, azkenean nik sortzen dudan eventoak dira, eta azkenean dira, nire bezeroak o bezeroak izan direnak, ez? Esaten die eta behar nahi duten parte hartu. Baina norbaiti gustatzen balin bazaio horrelako evento batean parte hartzea, gonbidatuta neri idazteko eta hori ezatik azkenean eventu hauek normalean doainik dira. Eta azkenean prestatzea kartela eta dena, nik egiten dut orduan neri esan barko didazue.
Mm-hmm. Eta beraz, profesionalak zuk aukeratzea, honek suposatuko du, helburu bat dagoelako dala. Ez da, zein da eventu hauen helburua?
Helburua da, esan dudan bezala, gure ongizatea elikatzea ez, eta prestatzea kartelera bat egotea pixka bat denetarik, ez? Mm-hmm. Autoestimari buruz hitz egitea azkenean hori, geroz eta importanteagoa da gu ondo sentitzea, gero por ejemplo, orain eventu honetan Marluzenak hitz egin behar du mindfulness buruz eta trager buruz, beste masaje motza batzuk, gero eventu honetan egongo dare bai Natalieta, ez? Bere
arropa denda
dauke Zumarragan, baina ez du hitz egin behar dendari buruz, ez? Hitz egin behar du nola jarri moda zure aldera, ez? Eta azkenean bere trajektorian nola hasi zen honekin eta gero hori ni working out sortu duena zerratik sortu du eta zertarako, eta nik ere bai azalduko du ba, nire proiektua eta nik egiten dudan lana.
Ados. Beraz, helburua esango genuke dala, naizta gremio esango dugu hola, naizta gremio ezberdinetakoak izan, danak elkartzea eta elkarbanatzea bakoitzak bere esperientzia.
Hori da.
Ze, Mirentxu, askotan pentsatuko dugu, ez? Igual, arropa denda bat, jogako irakasle batekin edo ez daukela zer ikusia, baino izango dute ez da? Bai, zer konpartitu eta...
Azkenean denak, ba, ongizatea elikatzen ari gara, azkenean gustatzen zaigu arroba bat erostea ongi sentitzea eta gero ere bai gustatzen zaigu ere bai jogara joatea, ba gure bizkarrak luzatzeko eta ez eta azkenean ba elkartzea profesional guzti hauek egun batean eta horrelako ba ongizate proiektu bat, osea eventu bat egitea ba hasi nintzen nire lokurarekin horrela da, baina jarraitu zidaten nire bezeroak eta kontentu gaude emaitzekin.
Osondo, ba, begira, gaurkoan esan dugu, gonbidatu gehiago izango genituela, kantatxoa berreskuratuko dugu, aukera berriak Entzun Sarmientokoa, bitartean urrengo gonbidatua ba, gurera ekarriko dugu.
Atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak nire bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak.
Eta esan bezala, ba, beste gonbidatu bat izango dugu. Mirentxu, aurkezpena iguzu, zein dugu telefonaren beste aldean?
Ba, Amaia Zabaleta, Osinalde, kriston pertsona orain dela ilabete bat ezagutu dudana, eta hobeto berak esplikatuko dizu zein den bera.
Bueno, Amaia ere, egunon Amaia.
Kaixo, egunon danoi.
Hementxe, hilabetean behin, gaur esan dizut, ze azkar pasadan hilabetean, Maia?
Ze azkar berriro, gustora gainera.
Bai, hilabetean behin gurekin ere izaten zara, tartetxo bate eskintzen diguzu, ostiraletan, baina gaurkorako beste kontu baterako ekarri dizugu irratira, eta, bueno, co-working bat, ba... berria zabalduko dute Zumarragan, parte hartuko duzu lehenengo egingo den ekitaldi horretan, eta konta eguzu pixka bat, zergatik parte hartuko duzu bertan? Zer kontatuko duzu?
Bueno, ba, nire papela bertan, bueno, pixkat nik egiten dudan lan hori azaltzea izango da, ez da? Bi helburu nagusi izango ditut nik nire zatian. Lehenik eta behin, nire, bueno, ba, bilakaera, ez, pertsonala, profesionala, eta... zerk eraman nauen osasun femeninoaren mundu honetara eta pixkadota zaltzea. Baina horrez gain, bigarren helburu nagusia izango da, bertara joaten dan jende guztiak, bueno, ba, pixkabat lehen pausuak behintzat eman ditzan, euren ziklo menstruala edo ziklo femeninoa ezagutzen hasteko, ez? Eta hau errespetatzen eta pixkabat elikatzen hasteko lehen pausu horiek behintzat ikasita joan daitezen bertatik, bai.
Bueno, Amaia, eta azkeneko hilabetean esan du Mirentxu, berarekin lanean izan zara, konta eguzu pixka bat, ze sare sozialak garrantzia dute ere, ez da? Prozesu guzti hor, honetan, zurean?
Ba, noski dutela, noski dutela, nik neuk orain arte garrantzirik ematen ez nion arren, hortarako eukidez Mirentxu alboan, ez? Laguntza, laguntzeko bideo honetan. Bueno, egia da nik nire kabuz bai gauzatxo batzuk egiten dituela, baina, bueno, ba, era pertsonalean esango dugu eta gauza hundirik jakin gabe. Eta, bueno, ba, nerezako Mirentxuren laguntza ezinbestekoa izan da, ez? Etik, argi dago alde batetik estetikoki eta, bueno, ba, pixka bat ikusten dan hori, ba, era koherente baten agertzeko, ez da? Eta gero, ba, bueno, hori dana zabaltzen laguntzeko, ez? Sareak, sareak hitzak esaten duen bezala, sarea sortzeko eta jendeak zure lan hori ezagutu dezan, ez? Ba, hortan izugarri laguntzen du, noski bai, ez, bai, bai.
Eta askotan izaten da, ez? Ba, bai beldurra edo kamararen aurrean jartzearena, Amaia, nola egin duzu? Miren nola laguntzu hortan?
Nerea izugarria. Ez dakit bildurra da nitza, lotxa agian gehiago, erreparoa, ez dakit oso ondo nola definitu, baina egia da ni nere bizitza pertsonalean orain arte ez ditut erabili sare sozialak, ordun, bueno, lehen aldiz aurpegia edo nire pertsona horra agertzea, ba, kostada zaiten lan bat izan da. Eta, bueno, ba, nola egin dudan, zesango izut, ba, Mirentxu alboan eukita, zaitik. ba, bai, badalako pertsona bat behartu, zentzu honen esan da, behartzen zaituena, zure kabuz egiten, ausartzen etzeran gauza batzuk egitera. Eta, bueno, ba, emaitza argi dago, emaitza biztakoa da, desde luego, bai, bai.
Eta, Amaia, olako, ba, coworkingak eta elkarlana, askotan, eta azken urtetan asko erabiltzen den kontzeptua da, ez? Elkarlana, alako biltzeko guneak eta beharrezkoak ikusten dituzu, hemen lehen hasieran aipatu dugu, agian gremio ezberdinetakoak bilduko zatretela, pentsatuz, ba, bata bestearekin ez dagoela zerikusirik, baino badago dela, ez da? Zuk ere ikusten duzu, Amaia, garrantzitsua dela elkar banatzea eta elkartzea?
Bai, noski bai ez, etik. Esan duzun bezala, hasiera baten eman daike bakoitza bere bidetik dijola, ez edo lan desberdinak egiten ditugula, baina nik uste dut helburua danok daukagula berdina bakoitza bere lanakin, eta helburua da guregana datorren pertsona edo bezer hori, bai era pertsonalizatuan, hau da, kontsulta individual batera, edo horrelako jardunaldi jendetsuago batera, ez? Helburua da datorren pertsona horren ongizatea bilatzea. Nere kasuan elikadura eta osagarrien bidez edo ezagutza baten bidez, ba Nataliaren kasuan adibidez, kanporago doa hori, ez? Erroparen bidez,
bai.
Nola adierazi edo autoestima edo Mirentxuk ba pixkaten lagunduko digu argazkien bidez nola iritsi zure ongizate hortara, bueno, marrek ere bere modura, ez, bere masaje, reiki eta beste historiatuekin, ez? Orduan, eske, danon helburua datorren pertsonaren ongizatea da, noski baiet.
Ados, ados. Ba, Amaia, pixkate gertuagotik ezagutu dugu beste alde bat, zure lana ezagutzen dugu, hilabetean bai, baina beste parte hau ere lana dela, egunerokotasune hori sare sozialak lana dalako ere,
bai,
eta konturatuko zinen, ez da, Amaia?
Konturatu naiz bai, bada.
Eta, bueno, Mirentxu, zerbait aipatzeko Amaiari?
Ai, Amaia, eta galdera bat, zer egin dizu eventu honen etortzea? Osa, azkenean nik esan izun lokura bezala ber animatzen zinen parte hartzea eta zer erakarri dizu etortzea.
Erakartzen nauena da nere lanaren eta nere bizitzako, bueno, helburu nagusietako bat dela azken urteetan jaso dudan informazio guztia hau eta ikasi ditudan gauza guztiak elkarbanatzeko gogoa handia daukatela. Eta kontsulta baten bidez banaka bai iristen zean modu pertsonal batean, baina horrelako jardunaldi batek eskaintzen dizu aukera aldi berean jende asko zere gehiagori ailatzea zure mezu hori. Orduan, bueno, ni nerezako ba, izugarrizko aukera da, izugarrizkoa, bai jendearengatik eta bai nere plazerragatik. oso gustora parte hartuko dut, bai noski.
Vale, eskerrik asko, eh.
Bai.
Azkenean denen artean ekipo egiten dugu, ez? Azkenean esaten dudan bezala, banaka, ba, igual bidea egiten duzu, baina horrela ekipoan, grupoan, ba, dena
politago da eta
erresagoa.
Erresagoa, bai.
Bai, bai, noski.
Bueno, Amaia, ba agurtzen zaitugu, eta izango zaitugu bueltan, irratia.
Bai, datorren astean.
Datorren astean. Ba, eskerrik asko eta bana ondo jundadila.
Bai, Amaia.
Ondo izan. Eskerrik
asko.
Agur, agur, agur. Eta, bueno, Amaia agurtzen dugu, eta Mirentxu, ba, pixkat, repaso egingo dugu, ekitaldi horren inguruan. Otsailaren 25ean izango da, eta hau Zumarragan esan dugu. Baina, hola, pixka gutxi gora bera zein profesionalak izango diren aipatu dugu, baina ordutegi badago, egitarau badago, kontaiguzu pixka bat.
Bai, egitaragoa dago, hasten da bagoizeko 10etan. Jartzen dori, presentazioa, ba, presentazioan egongo da Beatriz, bera eta bera gizona, ez, sortu duten kuorkin hau.
Ba,
lan espazio badala, eta ba, esplikatu dute, ba, zertarako sortu duten, eta hori. Gero, ba, ni, egongo naiz 11etan, dala emprender creando redes, ez? Ba, sortu, ba, azkenean hitz egin duguna orain Amaiarekin, ez? Azkenean emprendimiento mundua ba, batzuetan zaila da, baina elkarrekin zailago, osea,
errexagoa.
Gero egongo da, ba, amaika laurden gutxitan Mar Luzena. Bera hitz egingo du ba, bere metoa de, do, bati buruz, ja konkretuki, trager metodo trager eta gero mindfulnessi buruz zen garrantzitsua dena. Gero Maitane Ormazabal 12:30 egongo da, bera jarri du ba praktikatzen autoestima, ez? Azkenean ba batzuetan ez gara konturatzen ba gure autoestima nola dagoen, ez? Eta hori ba praktikatzea ba asko lagunduko digu. Gero hori, gero egin dugu tartetxo bat, eta bazkalduko dugu, eta gero arratsaldean egongo da lauetan Amaia Zabaleta. Ba, bera hitz egingo du ba, gure menstruazi buruz.
Bai, zikloa, ba, emakume zikloa, ziklika
hori, bai,
garela, bai. Saio, gure saioetan ere horren inguruan
hori da, bai. Eta gero bukatzeko, ba, bosta laurden gutxitan, ba, Natealieta, ez? Esan dudan alen, ba, nola jarri moda zure aldera, azkenean garrantzitsua da. Ez azkenean, erabaten da, soineko arroxa, baina igual zuri soineko arroxa ez dizu ondo, ondo gelditzen, ne? Zeratik, erosi da influence bat, soineko beltza, igual beltza ez dizu, ez dizu ondo gelditzen, ez? Eta...
Bai, ze horrek ere sortzen do... Gero esaten genuen, ez, elkartzen dela, autoestimarekin lotzen da.
Hori da.
Pentsatzen dugu gaizki geratzen zaigula, eta ordun gaizki sentiarazten gaitu.
Bai.
Dena lotuta dago.
Hori da, hori da. Azkenean, bai. Eventu hauek dena daukate lotura, hori
bai.
Da. Bai.
Eta apuntatzeko, bertara gerturatu daikegu, hau irikie da, edo kontakuzu,
bai. Mintzintxu. Bai, irikie da. Hori jartzen duzu hori Googleen ibaiondo 005 eta gero ere bai neri WhatsAppa bidali eta ni bidaltzen dizuet ubikazioa.
Ah, begira.
Osea, bai, azkenean doain da, baina más o menos gustatuko litzaiguke zenbat pertsona etorri bar diren, ba
silak
aldeti eta
bai
zati
gero igual. Antolatzeko, bai.
Orain irratian esan da igual gero da Uberbookin bato.
Telefona esango bai. Dugu.
Bai, hori da.
Aipatu, Mirentxu.
Bai. 6-7-8-5-9-7-1 Eta gero nire telefonoa da, eta gero nire Instagramen, Mirentxu Oikotxea fotografa, ba, horrere bai dago nire telefonoa, eta hortik ere bai. Edo aldio zuitz egin, edo Amaiari, edo Natalitari, edo Maitaneri, edo Marri, Instagrametik edo neri o
geros,
bai. Más o menos nikari naiz eramaten kontua, baina bueno, bai.
Bai, ba igual norbait ezagutzen baldin badu Natalita edo norbait ezagutzen doa Amaia, ba beraien bidez ere parte hartzeko aukera
bai,
dagoela.
Hori da, bai.
6-7-8-5-0-7-9 da telefonoa. WhatsApp bidez, ubikazioa bialduko diozu ez, Miren. Mirentxu, eta esan bezala ez dakit zerbait aztu zaigun, badaukazu zerbait gehiago aipatzeko.
Bai, polita da evento guztian egoteko, baina, por ejemplo, bakarrik albalin bazara goizean etorri, ba, problemi gabe.
Ados.
Bai, baina azkenean, ez da izango polita bakarrik txarla bat entzutea joatea. Albalin baduzu bakarri bat, bale, baina ondo dago bazkenean denak nutritzen dizute eta egun pasa joatea.
Eta ba gonbidapena luzatu gure entzulei Mirentxu. Zergatik harturatu, ez? Ikasi behar dutelako pila bat.
Bai, azkenean nirentzat, bueno, nirentzat eta jende askorentzat ba lujo da bada horrelako eventuak egitea eta doain da eta azkenean pues Instagram mundua oso ondo dagoela, baina hemen ezagutuko dugu gertutasunez ba Amaia, Natalieta, Maitane, Mar Luzena eta txoko hori, ez? Lan eskaintza berri hori Zumarragan antolatu dutena, ba nahi duenak ere bai, ba Beatriz Zabalik daudela ba egiteko hor eventuak o bai. Lanera joateko rutza nahi dutena. Bai.
Bai ezagutzeko, bai beste profesionalak gertutik ezagutzeko.
Hori da.
Ze askotan gertatzen da, ez? Beraiekin ez dezu koinciditzen, sare sozialetan jarraitu, ba, egun honetan gertutik ezagutzeko aukera, zalantzak plazaratzeko ere, bueno, hori xe. Mirentxu, ba, mila esker.
Ba, zuri, eh?
Beste
aukera hau emateagatik.
Bai, beste behin gurekin egoteagatik, eta ez zara, ez da agur bat, mendik 15 egunetan,
bai, beste
bueltan. Ba, eskerrik asko Mirentxu,
bai,
eta berreskuratuko dugu kantatxori, aukera berriak, ze tarte honetan, hoxe, aukera
oso,
berriak.
Oso ondo.
Ondo izan,
agur.
Atatzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean ausardiaren egoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak nire bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak. Irekiko ditugu batera ateak margotuko ditugu kolore berriak horri zuri batetik ipuine derrenak irekiko ditugu batera ateak oihartzunak ekarri ditzala erantzunak.